Kun sagale Amerikati. Sagale in Amerika zagantana fan Oromo amma jalqabeera. Ashama arka fune da wattota fi dagge fatota sagale Amerika baga nagata tani. Sagalen Amerika sagantan afan Oromo radio ni da television ni da magala Washington DC rakan sidi da barsu kopi guyar rajimata bitote sa sodomi to barakuma la mafi didami sadia kala kopsa Ethiopia timo bitote sa didami lama kam barakuma la mafi kula chani kabata kabate ya de jira kan sum ke sum mesu ambafka du moradati kopi Kenya galgala kana ke satti oduwan lamileni Ethiopia Somalia ke satti duusani garewani hidattota lolarra turani akka hidanno sani hikatanu ibsamu isa abbanga da ratti ajjechar rawatamu isati fi qopile adda adda dimota dadda ratti tiye fadani harka qabna amma kani dursu oduda gara odotti darbina
jamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya odujimaata irraa waliin anjaallanne gammadaati. Kibxata darbe jechuun amajjii 28 bara 2023 galgal Somaaliyaa naannoo Bosaasootti balaa konkolaataa daandii irratti mudateen lubbuun godaantota Itoophiyaa yoo xiqqaate 11 galaafate kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an immoo madeessuunsaa ibsamee jira. Godaantonni kun geejiba namoota seeraan ala nama deddeebisaniin deemaa akka turan yoo ta'u galoo galaana adan ce'uudhaan gara Yaman dhaqqabuuf akka turan himamaa jira. Konkolaataan fe'umsaa isaan fe'e kun garagalee lubbuu namaa darbuu fi miidhaan irra ga'uunis ibsameera. Hawaasni naannoo sanaa reeffa namoota 11 fi godaantota haalaan miidhaman gara hospitaala waliigalaa Bosaasootti ka geessan yoo ta'u hospitaalichi yeroo ammaa dhukkubsattoota dandeettii isaa ol ta'an wal'aanaa jira. Waajirri godaantota addunyaa yookaan IOM qabeenya jiru walitti qabee kennuudhaan hospitaalichi miidhamtootaaf yaala akka kennu gargaaraa jira. Meeshaalee wal'aansa fayyaa irra caalaa isaanii giddugala deebii godaantotaa Bosaasootti kuufame ture ergine irraa ka jedhu IOM namoota miidhamaniif deeggarsa gorsa qorqalbii kennaa jira jechuudhaan Somaaliyaatti itti gaafatamaa waajjira IOM Frans Selestiin dubbatanii jiru. Daandiin gama bahaa kun daandii godaansa guddaa gaanfa Afrikaa keessaa ka'ee karaa Somaaliyaa yookiin Jabuuti gara Yamanii fi yeroo baay'ee gara Saawudi Arabiyaatti ka geessu yoo ta'u irra caalaan lammiilee Itoophiyaaf Somaalee haala neegamin kan diinagdee wal dhabdee fi yeroo ammaa immoo jijjiirama qilleensaa irraa kan uumame caamarraa baqataa jiran. Godaantonni daandii gama bahaa fudhatan saamicha hidhaa butamuu gabrummaan bifa ammayyaa fi miidhaa qaamaa dabalatee balaa guddaatu isaan mudata. Humnaan gudeeddii duutiif ajjeechaan harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii fi yeroo tokko tokko immoo aangootaan raawwatamus daandii godaansa lafarraa kan balaa guddaa geessisu keessaa tokko jedhame fudhatamuun dhugaa jirudha jedhameera.
Itoophiyaa keessatti haala kamiinuu sochii lolaa irratti qaamoleen hirmaatanii turanii hidhannoo isaanii akka hiikatanu komishiniin haaromsa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinariin komishinicha ambaasaaddar Tashoomee Togaa magaala Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola kamiinuu keessatti qawwee hidhatanii qaamoleen hirmaatanii akka hiikachuu qabaniidha kan dubbatanii gaaffii loltoonni duraanii eenyuu jedhuu fi naannoo Tigraay keessatti yoom hidhannoon hiikachiifame jedhanuufis deebii kennaniiru obbo Tashoomeen ambaasaaddar Tashoomeen obbo Geetaachoo Jambaree itti aanaan pirezidaantii naannoo Amaaraa gama isaaniitiin naannoo isaanii keessatti misooma mirkaneessuudhaa fi nageenyi jiraachuun barbaachisaadha jechuu isaaniis Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti ceenu immoo itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haariis Taanzaaniyaa waliin tumsa jiru akka itti fufannu waadaa seenanii jiru. Haariis kana kan dubbatan pirezidaantota Afrikaa keessaa dubartii kan ta'an pirezidaantii Taanzaaniyaa wajjiniin erga wal arganii booda oduun kun bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Kamala Harris kamisa kalesa biya Afrika lama fada watanin Tanzania kansena niyota presidenti Tanzania Samia Suluhu Hassan walin walargan baraku malama digdamitok yerosana presidenti biya tika turan egadu an bukoto ni boda Hassan ango kanakan kabatan imamata presidenti chadurani kanin jallatamne kanena kashamarran ulfa mana barumsa kan demne orkufi bilisumman yado fiifsa churrat danga ka amehambisan barabajata dufuf United States de gersabi yotila mangi dujurun Tanzania daf dollara miliona dibashanif miliona jatam kennuf jirti Harris abbawar rasani walin jimata ra Tanzania rakaani gara Zambia tik ajelun sani be kamera imala torban tokkoof ture kan biyya Afrika bira demokiraasii ishee cimsuuf carraaqaa jirtu Zaambiyaatti xumuruudhaan wiixata fuullee keenya gara Waashingtonitti deebi'uuf karoorfatanii jiru.
Imaammatni sagantaa misoomaa hunda hirmaachisuu hin dandeenye hundee wal dhabiinsaa ta'uu isaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyo Guteresii fi gorsituu kan ta'anii Kiristiyaanaa Diyaarootee mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti dubbachuun isaanii gabaasameera. Bal'inaan jira oduun kunis.
Du'aarteen kamisa kaleessaa jechuun bitootessa soddom mata duree dhiibbaa imaammatoota misoomaa hojiirra oolmaa yaada qawween akka callisu gochuu jedhu irratti gola naga eegumsaaf ibsa kennanii jiru. Gorsituun addaa kun akka jedhanitti yeroo dheeraaf mariin addunyaan gaggeeffamu walitti dhufeenya nagaa nageenyaaf misooma gidduu jiruun waraanni haala hatattamaa uumamuun maallaqa misoomaaf ooluu qaburraa maqsuudhaan bu'uuraalee misoomaa balleessuu qofarratti kan daangeffame ta'uu ilaalaa turee jedhan. Dhugaan kun sirrii ta'us walitti dhufeenya nagaa fi misooma gidduu jiru laalchisee yaada guutuu hin taane dhiyeessaa jedhaniiru. Akkasumas bakka bu'aan olaanaan gamtaa Afrikaa kan yaada qawwee callisiisuuf hundeeffame Mohaammed Ibn Chambas haasawaa dhageessaniin mata dureen falmii barbaachisaa kanaa yeroo isaa kan eegee jedhan. Yeroo Afrikaan qormaata dachaa galma ga'iinsa kaayyoo kabajamaa kan bara 2030 qawween akka callisuuf karoorfame balaadhaaf saaxiluuf dhufaa jiraa jedhan. Sababoonni qormaata kanaa seenaa, dhaabbatoota adda addaa, heera mootummaa, diinagdee, hawaasummaa fi aadaadha. Dhiibbaa jijjiiramni qilleensaa dhaqqabsiisu waliinis kan wal qabatudha jedhan Chambas. Mozambique pirezidaantii gola naga eegumsaa kabaatii bitooteessaa ta'uu isheetiin falmii kana dura teessummaan gaggeessitee jirti. Nuti warri Afrikaa ardii keenya irratti nagaa barbaannaa jechuudhaan pirezidaantii Mozambique dubbatanii jiru.
Yeroo lama aangoorra akka kafafanu himannaan itti dhiyaatus murtiin balleessummaa kan irratti hin murtoomne pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanitti yeroo jalqabaatii fi nama himannaan yakka irratti dhiyaate ta'anii jiru. Gabaasa kanaafis jaallanne.
Tarkaanfii seenaa Ameerikaa keessatti kanaan dura hin mul'anneen gareen murtii olaanaa Niyuyoork keessatti kamisa darbe sagalee kenneen Tiraamp himannaa duula filannoo pirezidaantummaa bara 2016 dubartii tokkoof maallaqa kaffaluu walqabate himatee jira. Himannaan baay'ee eegamaa ture kun kan dhiyaate yeroo Tiraamp bara 2020 irra deebiin filatamuuf dorgommii mo'amanii gara White House'tti deebi'uuf barbaadanitti yoo ta'u kunis pirezidaantii ammas ta'e kanaan dur akkasumas kaadhimamtoota pirezidaantummaaf dorgoman kanneen himataman keessaa isa jalqabaa taasisee ni jira. Himannaan kun ammallee saamsamee ka jiru yoo ta'u Tiraamp yakka akkamii fi yakka meeqaan akka himataman ifa miti. Dhaabbati oduu CNN akka gabaasee pirezidaant Tiraamp himannaan 30 irratti dhiyaatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa garuu gabaasa kana mirkaneessuu hin dandeenye. Waajjirri abbaa langaa aanaa Manhattan Alvin Bragg abukaatoo Tiraamp quunnamuudhaan himata mana murtii olaanaa kan waajjira koonyaa Manhattanitti harka kennachuu Tiraamp akka qindeessuuf ibsee jira. Abukaatoon Tiraamp pirezidaantiin duraanii kun jalqaba 7 dhufuutti himatamuun isaanii hin ooluu jedhan. Himannaan kunis kibxata dhufu akka ta'uu danda'u miidiyaalee hedduun maddeen maqaa isaanii hin ibsamne waabeffachuun gabaasaa jiru. Trump dabarsanii of kennuudhaaf lafa jiraatan Floridaa irraa namoota eegdota nageenyaa waliin gara New Yorkitti imaluu qabu.
Ayyee hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma amma immoo gara qophiilee keenya addaa gara birootti ceenaa. Gobbuu Hawwillee bakka bu'aan abbaa bokkuu gadaa Karrayyuu sanbata darbe erga humnoota nagaa kabachiistootaatiin fudhatamanii yookaan reebamanii booda wixata darbe lubbuun isaanii darbe akka darbe miseensonni hawaasa sanaatii fi maatiin isaanii VOA'tti himanii jiru. Abbaan sanbata Gobbuu Hawwillee kan ajjeefamanii Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee keessatti isaanii wajjiniin kan turanii obbo Birruu Jiilleesii reebamanii hospitaala Walancitii keessa akka jiranu beekameera. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Jiraataa Aanaa Fantaallee durbi obbo Gobbuu Hawwillee ta'uu dubbatan garuu kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene Gobbuu Hawwillee fi namoota isa duuka turan sanbata darbe humnoota nageenyaa mootummaan miidhaan irra dhaqqabee boodara lubbuun isaanii darbe jedhu.
Namoonni miidhaa irra ga'e nama gara 17-18 akkana ga'u kan miidhaa irra ga'e maanguddoo guddisa dhiqquma tumanii baay'isanii tumanii namni baay'isanii tuman nama gara 16 san keessaa namni miidhamee nama lama tokko lubbuun isaa darbe.
Eenyuun lubbuun isaa darbe?
Gobbuu Hawwillee Booreyyuu. Sirna gadaa san keessatti abbaa sabbataa jedhamee beekama warra abbaa sabbataa. Kana jechuun abbaa bokkuutti aanee warra jiru jechuudha.
Miidhaa akkamiiti isaanirra ga'e? Reebicha moo dhaanicha akkamiiti kan isaanirraan geessani?
Dhumichin akka isaan itti nama tuman si jibbisiisa. Kana jedhanii waan hin qabne sadaffii qawwee ittiin tumanii kophee dhangaraa keessa tumanii kanaaf. Amma Gobbuu Hawwillee kun mataa kanarra uramee garaa kana keessa garaa addeessanii kan isa dandamatu dhoowwee uraa mataa sana dhoontiin kan koranii caammadhaan gararra sirbasantu dandamatu isa dhoowweetti meeshaa garaa hundaa harkaa jee kana fakkaata.
Mana yaala dhaqeeraa?
Guyyaa lammaffaatti mana yaalaa dhaqeera.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kunni abbaa sabbataa Gobbuu Hawwilleettis dabalata miseensi warra gadaa Karrayyuu amma Boruu Jiloo jedhaman miidhaan irra ga'ee hospitaalatti yaala fudhachaa jiraachuu dabalataan dubbatu.
Boruu Jiloo. Inni amma waan jiru.
Namoota gara 16 ta'u kan reebamannaan jetteeti jirta. Warri hafanoo haala akkamiirra jiru?
Warri hafan jireenya isaanii wanti isaan qabanii sirna gadaasanii sirni gadaa sun harkatti akkatti jeeqamee faajjiin jechuun xurumbaa afuufan sanatti meeshaalee waan duudhaa gadaa kanaan dalagan kun eefartaa saamamee isaan jiraan keenya utubaadha. Maal goona mana kimaatuudhaan haga jenna haga har'aa namni ka dhukkubu ka achuma iddoo gabaa keessa ciisu jechuudha. Ani duunni filadha kanarra jireenya kanarra sirna gadaati walitti qabamne gadaa tana dandamachiisuu hin dandeenye yoo duunni maal nuu qaba ka jedhan haga mana kimallee namni hedduun hin danda'e jechuudha ofirraa didanii ta'an.
Jiraataan Aanaa Fantaallee kaan dhimmuma kanarratti biyyoo fi yaada isaanii kennan miidhaa kana kan geesse humnoota naga kabachiiftota mootummaa naannoo sana buufatanii jiranii jechaan dubbatu.
Waraanni mootummaa uummata keessa deddeebi'u kun dhufee qe'ee gadatti marsee gaafa qe'ee gadatti marsu uummanni faajjiisaa kan abbaa gadaa dhaabbatee uummanni hundumti isaatu qe'eetti ba'ee kuni qe'ee warra gadaati siyaasa homaatiin gaggeessinu qe'ee keenya kanammoo akka seera sirna gadatti namni meeshaa qabatee alaa dhufee calqitee seenamu. Kun iddoo sirna gadaatti gaggeessuu malee iddoo siyaasni gaggeessamu miti. Uummanni iyyuu calqee qe'ee kana akkuma barbaade seenu. Kun iddoo kabajaati. Iddoo wal funaa kan uummata kanaati. Kanaaf mooraa kana seeninaa mooraa kanallee nutti seensanii illee miidhinaa jedhanii kadhatanii qaama biyya bulchu warra bulchitoota aanatti illee ni bilbilanii qaama hooggansoota iddoo garaagaraa jiru hedduu bilbilanii hubachiisuuf yaala. Garuu waraanni kun hin dhageenye calqee seenee sana booda koottaa baay'ee warra dhiiraa hunduma hin baasee dubartiillee hin baasee gabaasin booda meeshaa. Isaan qaban uummanni kun daangarra jiru waan ta'eef meeshaa qabu isa sana hundumaarraa funaanee erga irraa funaanee booda akkuma yeroo abbootii gadaa sanatti dargaggeessi adda ba'a jaarsi adda ba'a jedhee dubartoonni gaafa ba'an hin baqatan warra hafee kanammoo garee lamatti baasee ifinneedhanii tumuu eegalanii erga ulee meeshaa harkaa qaban kana hundumaan uummata kana tumanii maal godhanii laaffisaniin booda namni lama achumatti harkatti dadhabe. Tokko Gobbuu Hawwilleeti. Inni du'eera Gobbuu Hawwillee du'eera. Tokko immoo Boruu Jiloo Booreyyuuti.
Namoota akkamiiti namoonni kun gadaa keessatti?
Gobbuu Hawwillee kan amma du'e kun abbaa sabbataa jedhama. Sirna gadaa keessatti bakka iddoo abbaan bokkuu hin jirretti sirna gadaa sana geggeessuu danda'a. Akka abbaa bokkuu kan du'e kanatti aansee jechuudha. Amma abbaan bokkuu kadiru hawaasa du'eera. Bakka abbaan bokkuu sun hin jirretti amma iddoo qubsuma ta'anii sirna gadaa keessatti miseensa gadaa keessaa amma sirna gadaa keessatti safuu tokko gaafa dalagu kan amma namni waamamu abbaa sabbataa kan abbaa sabbataa jedhama. Abbaa sabbataa kun sirna gadaa sana keessatti safuu gaggeeffamu yookaan immoo sirna gadaa sana keessatti taatee warri gadaa sun raawwachuu ta'u kan bakka bu'ee hojjetu nama kanaa jechuudha. Sirna gadaa sana keessatti ulfina warra ulfina qaban keessa namni kun nama tokko.
Miseensonni sirna gadaa kun sirna uumaa gaggeessaa akka hin turre kan heeran jiraata. Naannaa Fantaalee kun tarkaanfii kana dura daangaa aanaa Boosattii fi Martii Jidduutti humnoota hidhattoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan Shaneettiin jechaa waamuu fi humnoota naga kabachiiftota mootummaa Jidduutti walitti bu'iinsa akka turellee heeranii jiran.
Guyyaa sana aanaa Boosatti jala jira. Aanaa Martii osoo hin ta'in Martii fi Boosattii waldaangessa iddoo Boolee jedhamutti rakkoon uumamee ture guyyaa lama dura waraana mootummaati fi waraana. Adda bilisummaa Oromoo wajjin naannoo sanatti rakkoon uumamee ture. Kuni aanaa Fantaalee keessaa inni kun aanaa Boosatti keessaa addaaf fageenyi isaa iddoo iddoodha. Wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf waraanni kun naannoo sanatti erga rakkoon uumamee bulee halkan tokko ooleen booda guyyaa lammaffaa isaati kan naanna'ee gama biraatiin qeewwarra garaa gadaa kana dhufe.
Dhimma kanarratti aanga'oonni aanaa fi godinaa uummata naannoof wanti jedhan akka hin jirree fi ammas rakkoon nageenyaa naannochaa rakkisaa ta'us jiraattonni kun dubbatanii jiran. Waa'ee ta'ee Fantaalee ganda tuttuutitti raawwate jedhame kana aanga'oota aanaa Fantaalee akkasumas immoo kan godina Shawaabaa biiroolee naannoo Oromiyaa irraa immoo biiroo koominikeeshinii Oromiyaatii fi kan dhimma nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaalii nuti taasifne hin milkoofne. Deebii isaaniis akkuma arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa garuu waa'ee ajjechaa kana dhagahuu hime ammas ragaa walitti qabaa jiraachuu sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Akka maatiin isaanii VOF manitti abbaan sabbataa gobbuu awwalee ga'eessa ganna 31 yoo ta'an abbaa daa'ima tokkooti. Sirni awwaala isaaniis roobii darbe aanaa Fantaaleetti gaggeeffamu maatiin isaanii VOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti horsiisee bultoonni rakkina hongeetii fi saaxilamanii beelladoonni isaanii jalaa dhumaa jiraachuu isaanii VOA'tti himaniiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoon qixxeesse tujubeetu isin dhiyeessa.
Hongee sana laalchisee jiraattota godina Oromoo keessaa tokko kata'an jiraataan aanaa Hamar obbo Inbullee Keelloo hongeen sun miidhaa hamaan duraan gahaa jira jedhu.
Beelladoonni hin jiru. Walumaa gala gara beelladoota 60 qabnaa turre. Hangi tokko dhumaniiru. 15 qofatu nu hafe. Isaanis haala yaaddessaarra jiru. Beelladoonni 4 ammayyuu lafa ciisanii hin ka'an. Ooluu danda'u jedheen tilmaamu. Nyaanni isaanii jiraatuyyuu bishaan garuu hin jiru. Nyaatanii bishaan yoo dhugan qofa kan jiraachuu danda'an.
Godina Oromoo kibbaa keessaa horsiisee bulan 46,000 ol jiraachuu isaanii kan tuqan itti gaafataman horsiisee bultoota naannoo obbo Looree Kakkutaa hongee waggootaaf ture jedhaniif saaxilamuu isaaniif hedduun gargaarsa nyaataa kana tattamaa eeggachuuf dirqamu isaanii dubbatu. Miidhaa hongeen sun dhaqqabsiisee xiqqeessuuf beeladaalee gara bakka biraatti geessuuf yaaliin ta'us rakkoon mootummaan qophaa'ee eeguu dhabuu akka ta'e ibsaniiru.
Istoorochi gambeetan alkasabashii balaa liizemichi dhibeel maaltu.
Kuusa midhaanii kuntaala 70 olii baachuu danda'u qopheessineerra. Bifa kanaan waggaa sattaanus sirriitti qophaa'uu fi propozaalii nu federaalaa fi ergine raggaasisanii ennaa dhufanii waggaa kana sirriitti itti qophoofne waggaa dhufus wanta akkasii mudachuu waan danda'uu fi akka waajjiraatti akka karooraatti qabannee jirra. Waggoota arfan kana keessa rakkoon inni guddaan nuti argine qophaa'anii eeguu dhabuudha. Dhugumatti hanqinni qabeenyaa jira. Garuu qabeenyuma qabnuun jallisii jiruun itti qophaa'uudha.
Godina Oromoo kibbaa keessaa roobii dhabamuun bara 2012 qabeeti. Kana hordofees lammiiwwan 300,037 gargaarsa nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu VOA'n kan dubbise itti gaafataman qajeelcha qonnaa godina Oromoo kibbaa obbo Baankee Sumee ibsaniiru. Sababaa hongeen kan ka'e oomishi dhabamuu isaatiin namoonniif beeladaaleen hanqina nyaataa akkasumas beelaaf yoo saaxilaman kaanis sababaa dhuma kanaaf dhibee kanaan wal qabateen du'aaf saaxilamuu isaanii dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootee horsiisee bulaa obbo Looree Kakkutaa garuu sababaa hongeen namni du'e hin jiru jedhu.
Kennaatu jigarmiyaas jigotaa.
ani wal qabatani turan kesuma waltale egumsa fayya kesa tisani wallana maturan amma amati du igal me fame injiru
hata umale medical director in hospital jinka dr tasfaye sustafarra sababa hunge kanan namni bela edu injiru jachun indanda amu yojadan kan itiga fataman wajira dimote horsi sebula merkane san raga de sumru maniru ankena nyatatin jejian giddugaleesan daiman afurtama oltan hospitalicha ciisani kan waldana manta ukatu kan dr tasfaisus kalubun sadar belle jiraachu dubatu
mangid maatad merrazna dangin ka special metagati tilayu nagrosh nach antu mangid utrat ramwal mibale
nyata dabu dane bela ufi ankina nyata midamun addad namito ko sababa ankina nyata tin ukufsate yemujedamu yero era dave nyata yitu inargatin wan turef jecha kanina ma akane muqatu sunilalame ankinni nyata isamudatera jechu nidandama namoni belandwane yokin hankina nyada tini midamani wallansa dufani injiranu jejjun hindandam
itigafataman wajira dimote ursise bulaw bolore kakuta honge walitanse mudate bele dakqabsisen bele darin kumatorbatama ulta andu merkanesani degersa qamagargar satatama kinnani legafataniru ursise bulaw dabalate nanno sana lamiwon miliona saditan gargar sinyata kanisan barbache sutau kanadro gabasun kenya niyada tama jejjuran yonatan zabdios sarra gabasera
aye amamo gara copia dati darbino Ministeri Mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe keessa paarlaamaa isaanii irratti yemmuu dubbatanu biyyattii keessatti ji'a ja'an darbe keessatti nageenyi fooyya'uu isaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee miseensonni paarlaamaa Tigraayin alatti bakkeewwan biroo keessatti rakkoon nageenyaa ammayyuu akka jiru himaniiru. Gabaasni kun kan Sahaay Daamxooti ittiin isin dhiyaata.
Ministeri Muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed walgayii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa kibxata darbe bitootessa 19 bara 2015 itti gaggeeffame irratti argamuudhaan gaaffilee miseensonni mana marichaa kaasaniif hedduu deebisanii ibsas kennaniiru. Gaaffilee muummicha ministeeraatiif ka'an keessaa ijoon nagaaf tasgabbii irratti kan xiyyeeffatu ta'uunsaas ibsameera. Miseensonni mana marichaa gaaffii kaasan akka ibsanitti Itiyoophiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti nageenyi dhibuun walqabate lammiileen sarbi mirga namoomaa irra qaqqabuu fi lubbuun isaanii darbuun mudachaa akka jiru ibsa. Saniirum haa ta'u malee deebii kennaniin ministeerri muummee Itiyoophiyaa haalli nagaa amma jiru ji'oottan ja'an darban caalaa baay'ee fooyya'aadha jedhan.
Majammariyaa Itiyoophiyaa ustti yezaaree 6 war kanabbarau yesalaam huneetaa ba'ejjigu yetashaala yesalaam huneetaa alla.
Jalqabee irratti Itiyoophiyaa keessatti haalli nageenyaa amma jiru kan ji'oota ja'an darbaniin tureerraa baay'ee fooyya'aadha. Haalli ammaa kun kan ji'oottan 8 darbanirraa haalaan fooyya'aadha. Nageenyi haala keessa jiramuun madaalama. Nageenya waraatti dhufuuf hojii hedduu hojjechuun kan nurraa barbaachisu ta'us yeroo wal bira qabame ilaalamu nageenyi amma jiru gaariidha. Fakkeenyaaf waraanni kaaba biyyattii ture kan lubbuu lammiilee hedduu galaafate dhaabachuun tarkaanfii tokko fuulduratti kan tarkaanfachiisedha. Akkasumas gaaffiidhaan waa'ee nageenyaa bakkeewwan tokko tokko ka'aniis as keessatti yeroo ilaalaman fooyya'aadha jechuun ni danda'ama. Garuu nageenya itti fufiinsaa fiduudhaaf hojii guddaatu nu eeggata.
Ibsa ministeera muummee ilaalchise paartiileen siyaasaa mormitoota adda addaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan waraanni kaaba biyyattii dhaabbachuu irraan kan hafe nagaa dhibuun kutaalee biyyattii bakka garaagaraa keessatti itti fufee jira jedhan. Bomlaatuu Gammachuu miseensa koree hojii raawwachiiftuu koongireesii federaalaa Oromoo KFO'ti.
Nuyi ji'a ja'a miti waggaa shanii jalqabee hamma ammaatti Oromiyaa keessaa, kibba keessaa akkasumas Beenishaangul iddoo adda addaatti. Abiddatu boba'aa jira. Namni guyyaan guyyaatti lubbuu darbaa jira. Kanaatiif fooyya isa jedhani nuyi hin beennu amma Finfinneedha kaanee Oromiyaa dhaquun danda'amu. Asifacha deemuun baadiyyaa gara magaalaatti deemuun ulfaataadha.
Ila utuu nagaan biyyaana keessa jiraate iddoodha gara iddootti deemanii sabaajiniin wal argine nuyi warri mormitoota jedhamne kaafaa'on miseensota keenya argine wajjiniin haasofne ilaaf ilaameedhaan hundumaa rakkina keenya hin hinnaa innee jirra. Karaa gara biraa sabi kun misooma isaa isa qotillee gabaatti geeffachuu hin dandeenye sassaabbachuu hin dandeenye gadi ba'ee qotuudhaaf baay'ee ulfaatoodha. Ati shoroor keessaadha warra shoroor keessaatti hidhattee jirtaa si qallabdaa akka goota jedhee namni garmalee hin hidhama hidhaanillee ba'eessa hin du'a.
Kanaatiif nagaan jira jedhanii odeessuun baay'ee ulfaataadha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti paartii Izeemaa bakka bu'uudhaan kan jiran Dr. Awwaqee Hamzaa'ee kaaba Itoophiyaatiin alatti jijjiiramni guddaan akka hin jirre dubbatu.
በአጠቃላይ በአገሪቷ ውስጥ ያለው ሁኔታን በመረከት የተወሰኑ ለውጦች አሉ።
አክ ወሊ ገላቲው ይላሉ ጅጅረምን ጅራ ተቆፋ ወራኒ ካብ ኢትዮጵያ ትሬ ተስገባውን ሳጅ ጆተንጃ አንደርበን ኬስ ኤርጎ ሊገልቲና አፍሪካ ኪባቲ ጉደሜነስ ጅጅረምን ጅራ ፉልድረት ወንተተው በኩባንስ ሰባ ወራነ ከናት ልቡን ደሞታ አደርባትሬ ቅበኝ በዳትሬ ፊ ወንቶትኒ ባትረን አመርሰር ኩኒ ሞጅጅረም ተቆጀቹኒ ደንዳም ለምኒ ገረ ካባዴም ይዱማትሬ ማለቅኒ ወራነት ባትሬ ጥቆይንቱሬ ገሩ ኢሞኒ ኬሱ አመለይን ፎዩፍኒ
ነምኒ ያደሳኒን ውፍከነን ካምብራን እትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት በርሲሳ ኪሮስ አጥናፉ ፋላ ገባ ሚኒስትር ሙሜቲን ጆተን ጃንደር ባንኬስ ነገኝ መዳሎ አንጅረጀቹን እንደንደ አሙ ጀቹን ካሰኒ
አንዛራዊ ሰላም አለ ብሎ ለመናገር የሚያስደፍር ነገር እኛ ላይየንም ለዳየነበት ምክንያቱ ምንድነው አሁንም ግድያው አልቆመም አሁንም ሰው እየታፈነ ነው
ጋ ፎዬ ቀውቱ ጅረጀ ደሜዱ በተሙፍ ወንተነ መለንዴሲሱ ሉቲ ነገሬ ሰበብኒ ነጋን ፎዬ ጅራኑን ጀች ሲስቲፍ አመለ ጀቻን ጅራ ነመውግሩን አምስጅራ ሚርግዱበቹ እንጅሩ ኬሱ ማሙ መኔ ነመንቲ ኬሳ ሀርከ ገልፈቹን ኦከራፍ ጄቁንሲ ሃላን ሙለቻ ጅራ ኢሰቆፈሚቲ ኢሚካበብየቲ ለሚለ ኢትዮጵያ ቆፎሶንታን አከጋም ፋፍሪካት ረኮ ያዲሳቱሬ ከናፍ ቢየቶኮ ኬሰ ነገኝ ተስገባ ረጀቹዳፍ ቃሙሌን ረክራውተን ሴራን ጋፍተሙ ቀቡ ገሩ አም አከላላ ጅሩት ቃሙሌን ራያት ሰብየቲ እረት ሐሊላራውተን ጀደመን መጋኒሳኒ ዋማትሬ አማ አንጎን ግነሜፊ ሰደርካ ፕሬዚዳንቱ ማቲሙ ደመኒሩ ከናሬ ነጋፎያን ኦሶ ኦላንቱማን ሴራን ከበጀምኒ ከናፍ በከፓርቲ ኬኛ ተመሌ ያዱ ነገኛ ጅራቹ ይፍስና
ረኮ ነጋና ኖ ኦሮሚያ አደድሩማ ዳምበኬውን ነገኝ እትህን ጅር ጅደሜ ከኦፍሩዳፍ ሞቱማን ገሬ ህለቴ ኦሮሚያ ኬስሶቹ ወራና ብልስማ ኦሮሞ ወሊን ኮሬ ድማ ነጋ መሪዝ ሁንዴሴ ሶቹ አከጅሩ ካንብሰን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ ረደዴ ቢዳን ነጋ መሪሱዳፍ ይያሉ ኢሳኒ ኢፍሱን ገሬ ህለቴ ኩን ጋድሰ ተኮ ጀለት ዋን ሂንጉርሞፍኔፍ አከሂምልኮፍኔ ኢፍሰኒሩ ድማ ከነረት ከያደከነን ምሴንሰ ኮሬ ሆጅራዎች ይፍቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ካንታን ኦቦምላቱ ገመቹ አከ ጀለኒቲ ተርካንፊ ሞቱማን ፉዳቲ ጋሪ ተኡስ ሚልካይነ ኢሳፍ ገሩ ቃምኒ ወለበቴ አሜሪካ ነመሪ ሱዳፍ ህርማቹ ቀባ ጅራን
ነጋደ ጀለኒ ወዴሱን ገሮባ የከንተ ዳምኒ ዋና ራሚቲኒ አመዱበተም ይኩን ሞቱማኒ ኦሮሚያ ከሰት ወራ አራራ በርባደን ጅሪኒ አራራ ጎና አራራ ደምስ ሱዳፍ ኮሎለዳው በርባጭሳ ምዶንዱ ማከሰት ሎለዳው በርባጭሳ ማሊ ብሎሉ ጀለኒ ወሪሎላን ኩድሞ ማሊ ወርሲያ ሳዳ ሲያዘ ደምሳቱራኒ ሚሴንሲሳኒ ሁንዱንቱ መናይዳዱ ጅረኒት ዋጅረሳኒ ጩፈኒ ሚሴንሳሂደኒ ዋኑንዱ ማጎለኒ አተሚታራራታ አራራ ካንጎለኒ ኮኮነ ሁንዱ ማየርጊ ነጋቡሰኒ ቦደዳ አራር ከን ቡደንደው ዋንተ ከሲዳን አርግኑ ምልክተ ከሲዳን አርግኑ ሞቱማኒስ ካና አራራ ተመጀ ጓፋኒና ታማሌ ወጂዳኒ ነርግሲብኒ
በርሳ ኪሮስ አጥናፉ ትጋፍተማ እንደሜ ሐዋሱማ ፓርቲ እናት ረኮን ቃሙሊ ሄደተኒ ናኑ ኦሮሚያ ከሱቻኒ ፊጋሞቱ ማቲንጅሩ መሪዳን ፍራሙ ቀባ አማንታጀሎ ከቀባን ኢፕሰኒ ጅሩ ሙሜ ሚኒስትራ አብያይ መደከጅነት ናኑ ኦሮሚያ ፊን ናኑ ሊብሮ ተኮቶኮ ኬሰት ገሬዋን ሄደተን ወሊን ሐሰውዳፍ ተታፊታ የሰማጅሩን አለቲ ናኑ ሌ ረኮነ ጋፊ ሶዳን ጅሩቲ ሁምኖተ ነገኛ ቡባሱን ተርካንፊ ሞቱ ማንፍረቻ ከጅሩ ኢፕሰኒ ጅሩ ተርካንፊን ኩን ናኑ ተኮቶኮ ትጅጅራም ፍዴራ ከንጅራም ፓርቲ ኢዜማ በከቡዳን ሚሴንሰ ማ ማሬ በከቦተ ኡመታ ካንታን ዶክተር አወቄ አምዛዬ ገሩ ፍርማት አባታረት ጥየፈኑራን ሆጀቹን በርባጭ ሳተው ኢብሰኒ ጅሩም ቃሞሌን ህደተኒ ናኖ ኦሮሚያ ከሶቹ አን ካን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሸረርከሱማ ሞጋሴ ሸኔ ጅዴዋም ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ጀቹዳን ኡፍዋማን እረደደዴ ቢዳን ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚሌ ነጋረት አጀቻ ራወት ጅዴ ሂማቱስ ጎቻ ካን አከህራውን ሂማቱን ሳኒን ያደተማ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ገሬ ከነወሊን መሪን ከራነጋጅ ጀልቀመሙ ኤርገ ኢብሰኒን ቦዳ ገሬን አቴጅሩ ኩን ወራን ብልሱማ ኦሮሞ ከራዱ ቢሂማ ሳኒ እድላ አዱኛ ኦዳ ተርቢ ኢብሰከነኒን ሙሚች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ካንሳን ፓርላማ ረት ዱበተን ፋላ ዳጀቹ ሂማኒ ቃምኒ መሪ ነጋዳፍ ተጀደን ወሊን መሪ
Ayye sagalena America sagantan afan oromo kopi harraf kabu kanu marra wata kopi kenya rati yada kabidan VOA afan oromo.com jedati unu erga kara Facebook, Twitter, idafi Instagrami kenya nisi nuarga chudan de jubulalan kopi kenya na modan di kopi kanakara media wazati ngani siningari tugistigame producer in kenya Bran Hailu gulalan video latera amante ode oge sitoni studio shantami sadafa kanisin kesu mesa tren kopka gumrodan wajin turu kesan nisi ingrati tajja amma kopi kenya idile wita dati wala argenuti bayata asin ingena nagati bulan.